ท่านเพื่อนพระภิกษุสามเณรทั้งหลาย ได้ญาติโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกคนนั่งฟังกันอยู่ทุกๆวันรำคาญหรือยังเรามาฟังกันไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่องบารมีสิบประการนี้ไม่ใช่ให้ฟังเพื่อเป็นการรู้เรื่องอย่างเดียวต้องการให้ทุกคนค่อยๆปฏิบัติให้ได้ผมถือว่าผมพูดว่าต้องค่อยๆปฏิบัติให้ได้ถ้าเราจะหักโหมในการปฏิบัติจริงๆนั้นมันไม่ได้ก็ขอย้อนไปถึงการใช้ปัญญาบารมีต่อไปวันนี้อยากจะให้จบจะจบหรือไม่จบก็ไม่ทราบปัญญาบารมี แต่ความจริงจะพูดให้จบจะจบไม่ได้จะย่อๆพอเข้าใจกันบ้างแล้วก็ทุกท่านไปค้นฟ้าใช้ปัญญาพิจารณากันเองเพราะว่าการถึงปัญญาบารมีถ้ากล่าวถึงว่าเราเข้าถึงชั้นอุดมขั้นที่สองตามที่พูดมาแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาคุยกันต่อไปว่าการความดีที่พูดเมื่อวานนี้จบลงไปแล้ว ทำได้ตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาหรือพรหมอีกชาติหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ต้องเป็นสองอย่างเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไรเป็นอรหันต์เมื่อนั้นชาตินั้นเป็นอรหันต์แน่แต่ที่คนที่มีปัญญาแล้วก็ต้องคิดต่อไปว่าการเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเนี่ยถึงแม้วีได้เป็นพระอรหันต์ความจริงพระอรหันต์นี่ก็มีความรู้สึกทางด้านประสาทเท่าๆกับคนธรรมดาคือหนึ่งพระอรหันต์ก็มีความหิวสองพระอรหันต์ก็ปวดอุจจาระปัสสาวะสามพระอรหันต์ร้อนก็รู้หนาวก็รู้ป่วยไข้ไม่สบายก็มีพระอรหันต์ท่านแก่ก็ได้ร่างกายพระอรหันต์พังก็ได้รวมความว่าถ้ามาเกิดเป็นคนถึงแม้จะเป็นคนชาติเดียวแล้วเป็นอรหันต์เป็นคนอยู่นั่นร่างกายเป็นอรหันต์ร่างกายก็เป็นร่างกายของคนมันก็มีต้องมีทุกขเวทนาอย่างคนท่านที่ใช้ปัญญาบารมีจริงๆก็ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเรายังต้องมาเป็นคนอีกหนึ่งชาติชาติหนึ่งไม่ใช่หนึ่งวันถ้าอายุยืนนานตั้ง80ปีเหมือนพระพุทธเจ้า120ปีเหมือนพระนางวิสาขาหรือพระสุขสมณีหรือบัณฑิตสมณีเราก็ต้องทนบารมีถึง80ปีหรือ120ปีถ้าชีวิตยังมีคนที่มีปัญญาบารมีจริงๆเขาจะไม่ยอมหยุดจะไม่ยอมอิ่มอยู่แค่นั้นดูตัวอย่างพระโมคคัลลานะภาษาริบุตรและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็จะก้าวต่อไปว่าทำยังไงหนอถ้าเราตายจากความเป็นคนแล้วไม่ต้องมาเกิดเป็นคนใหม่ถ้ามันยังจะเกิดใหม่ก็มันค้างแค่เทวดาหรือคนถ้าปานิพานไม่ได้ก็ต้องรวบรวมกำลังใจว่าการผ่อนปลนย่นเบาลงมาจากราคะความรักมันก็ยังมีรักอยู่นี่ความรักมีที่ไหนความสะเทือนใจมีที่นั่นตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชายเตโสโกความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักปิยโตชายเตพยังภัยอันตรายจะมีขึ้นได้เพราะอาศัยความรัก ก็รวมความว่าเราก็ยังมีทุกข์ในเมื่อเรามีรักเราก็ยังมีทุกข์ถึงแม้ว่าจะรักน้อยๆมันก็ทุกข์น้อยถ้านกน้อยๆจะลืมนะถ้ารักบ่อยๆมันก็ทุกข์มากดูตัวอย่างน้ำฝนตกทีละหยาดทีละหยาดเม็ดตะนานแปะยังเข้ารองน้ำฝนก็ยากหน่อยเห็นชัดไปยังเข้ารองน้ำตาลเนี่ยเขาทำน้ำตาลตะโนดแล้วน้ำตาลมะพร้าวเขาก็เอากระบอกไปรองในช่อของตาลหรือมะพร้าวมันไม่ไหลโจกมันจะไหลแปะแปะแปะแต่ว่าเขาไปกระบอกไปรองตั้งแต่ตอนเย็น ตอนเช้าก็ไปเอากระบอกปรากฏว่ามีน้ำตาลเต็มกระบอกกระบอกก็ไม่เล็กเป็นกระบอกใหญ่ที่เป็นอนุวัติน้ำตกทิฏฐญาณที่ญาติสามารถทำภาชนะให้เต็มได้ชั้นใดถ้าความรักเป็นปัจจัยของความทุกข์แม้ว่ามันจะรักเบาๆถ้ารักทุกๆวันมันไม่คลายมันก็เพิ่มความหนักและความโกรธความไม่ชอบใจก็เหมือนกันมันจะมีเบาๆไม่หนักแต่ว่าก็ยังหนักอยู่บ้างเหมือนกับเรามีแผลไม่โตแต่มีแผลสะกิดด้วยปลายเข็มมันก็ยังมีอาการเจ็บโทนจิตไม่ให้เป็นสุขข้อนี้มีอุปมาชั้นใดนี่ความคนที่มีปัญญาก็คิดว่าถ้าเรายังจะต้องเกิดเป็นคนอีกชาติหนึ่งถึงแม้จะได้ปานิพันธ์มันก็ยังเป็นทุกข์ทางที่ดีถ้าปานิพันธ์ยังไม่ได้เราไปค้างแค่เทวดาหรือพรหมดีกว่าก็นี้ทำไงก็ต้องใช้กำลังใจสูงหน่อยแต่สำหรับท่านที่ได้ปุพเพนิวาสานุตติญาณเป็นของไม่หนักถ้าใช้อติตังสยานก็ได้รู้เรื่องราวคนอื่นด้วยอติตังสยานดูเรื่องราวของเราด้วยปุพเพนิวาสานุตติญาณด้วยความรักในระหว่างเพศทุกชาติที่เรามีอยู่มันมีความสุขหรือความทุกข์ร่างกายของคนทุกชาติมันมีความสะอาดหรือความมีสกปรกเวลาที่เราจะแต่งงาน แล้วก็เลือกผู้หญิงต้องลักษณะอย่างนี้ผู้ชายต้องมีลักษณะอย่างนั้นมีนิสัยอย่างนั้นมีนิสัยอย่างนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายต้องมีตัวทรัพย์อย่างนั้นอย่างนี้เราจึงชอบใจเราเลือกเอาคนที่สวยที่สง่าตามที่เราชอบแต่ได้ว่าความสวยความสง่ามันทรงตัวไหมไม่กี่วันมันก็เสื่อมทั้งนี้พอหมดสวยหมดสง่าทำยังไงจำใจจำกลืนถ้ายังมีหลงอารมณ์ทิฏฐิกามารมณ์เข้าสนับสนุนเราก็ทุกข์เราอยู่กับความสกปรกแต่เราไม่สะอาดเราไม่ฉลาดไม่มีปัญญา เราก็มีความเข้าใจว่าไอ้ความสกปรกทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นทุกข์มันเป็นของสะอาดหลงความสกปรกว่าเป็นของสะอาดเช่นชมยินดีกับความสกปรกแต่ความจริงบางขณะก็รู้ว่าสกปรกแต่หน้ามืดขึ้นมาเห็นขี้เป็นทองคำได้เห็นอุจาระเป็นน้ำหอมมันเป็นอย่างนี้นี่คนที่มีปัญญาต้องคิดว่าไม่เอาตัดมันไปซะเลยในการตัดซะเลยใช้อะไรความรักใช้กายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานบวกสกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกแล้วคนในที่สุดไอ้ร่างกายที่เต็มด้วยความสกปรกโสโครกนี่มันไม่มีอะไรดีและไม่มีอะไรทรงตัวเราบังคับมันไม่ได้เลยความจริงไม่ใช่ร่างกายของเรามันเป็นร่างกายที่กิเลสตัณหาอุปาทานสร้างขึ้นไม่มีอะไรดีเลยตัดกำลังใจที่มันคิดว่าสภาวะความสกปรกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกจิตก็สลัดจากความรักในร่างกายของเราเมื่อสลัดจากความรักร่างกายของเราได้มันก็สลัดความรักร่างกายคนอื่นได้เพราะความรักจริงๆเนี่ยมันรักร่างกายเรามากที่สุดแทนที่เราจะรักคนอื่นเมื่อตัดได้อย่างนี้อารมณ์มันจะสุขมากอารมณ์ความรักความดิ้นรนมันจะไม่มีจริงๆนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงหลังจากนั้นก็เข้าไปตัดปฏิฆะคือความไม่ชอบใจอารมณ์ความโกรธแต่ตอนนี้มันโกรธไม่จริงแล้วยังมีอารมณ์ไม่ชอบใจมันเบามาจากอันดับที่สองแล้วอันนี้เป็นอันดับที่สามปัญญาก็เข้ามาพิจารณาว่าความโกรธเนี่ยทำให้จิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์ความโกรธคือเกิดขึ้นมาเมื่อไรความโง่ก็มีเมื่อนั้นอารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายคนที่มีปัญญาคิดว่าถ้าเราจะคบความโกรธว่าทำไมมันทวงใจเราให้เป็นทุกข์ทวงใจเราให้เดือดร้อนหาทางสลัดความโกรธด้วยพรหมวิหาร4 หรือว่ากสินสีกสินสีนี่กสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งเป็นอารมณ์ฌานใช้สกายทิฏฐิพิจารณาว่าการโกรธโกรธใครโกรธร่างกายคือธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟด้วยร่างกายคนอื่นเนี่ยมันเป็นหุ่นร่างกายเราก็แค่หุ่นไอ้ตัวจริงๆคืออธิสมานกายภายในถ้าเราไปฆ่าไอ้ร่างกายภายนอกร่างกายภายในมันไม่ตายด้วยมันก็หาที่เกิดต่อไปแล้วถ้าการกำลังใจของโกรธไม่มีอารมณ์เป็นสุขเริ่มโกรธที่แล้วก็เริ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะด่าเขาบ้างอยากจะว่าเขาบ้างอยากจะทรมานเขาบ้างอยากจะฆ่าเขาบ้างยังทำไม่ได้ใจไม่มีอารมณ์เป็นสุขมีแต่ความดิ้นรนกระวนกระวายผลที่สุดเราเองเป็นผู้สังหารตัวเองทีละน้อยละน้อยกินไม่ได้ร่างกายก็ทรุดโทรมนอนไม่หลับร่างกายก็ทรุดโทรมไม่ช้าโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนแล้วความทุกข์เวทนามันเกิดขึ้นมันก็ตายพระสุดก็ตัดสินใจเลิกโกรธซะดีกว่าใช้อารมณ์สังขารุปเปขายานวางเฉยในขันห้าวางเฉยอารมณ์ในกระทบในอารมณ์ที่กระทบกระทั่งถือว่าอารมณ์ต่างๆเสียงก็ดีอาการก็ดีมันมีสภาพเหมือนควันไฟพุ่งกันแล้วก็หายไปในอากาศจะไปสนใจอะไรก็ว่าโลกนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยโลกธรรมทั้ง8ประการคนและสัตว์ที่เกิดมานี่มันไม่พ้นไม่พ้นโลกธรรมคือธรรมดาของโลกคือ 1. ได้ลาภ 2. ได้แล้วก็หมดไป 3. ได้ยศ 4. ไม่ช้าหมดยศก็หมดไปเขาเลิกใช้ 5. นินทา 6. สรรเสริญ 7. สุขสุขคือกามสุขแล้วก็ 8. ทุกข์อาการต่างๆของชาวโลกมันเป็นอย่างนี้ที่เป็นธรรมดาของมันเราก็ไม่เกาะมันสักอย่างในโลกธรรม8ไม่เอาอะไรเลยคือคำมันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ลาภก็ไม่ดีใจได้ยศก็ไม่ดีใจสรรเสริญก็ไม่ดีใจพบความสุขก็ไม่ดีใจเพราะมันไม่ของไม่จริงถ้าสิ้นลาภไปสิ้นยศถูกดินทาหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อจิตใจยอมรับทับถือความบันดาเกิดขึ้นความโกรธความไม่ชอบใจปฏิฆะมันก็ไม่มีอารมณ์ก็เฉยแต่วาจาเรื่องการที่แสดงมาถ้าตัดความรักได้ตัดความโกรธได้มันสุขบอกไม่ถูกอารมณ์สบายเบาบางบอกไม่ถูกสุขจริงๆบันดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงแต่บรรดาเพื่อนไปสู่สมณเณรมันสบายจิตใจชุ่มชื่นเยือกเย็นสบายหมดเห็นใครเดินไปเดินมาเขารักกันเขาควงกันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกก็ไม่ตำหนิใครนั่นดูถึงกำลังใจเราไม่มีคนรักเราไม่อยากรักมันก็มีความสุขสุขกันคนละอย่างของเขาสุขด้วยอามิสคือสิ่งของและบุคคลก็เราสุขด้วยนิเป็นนิรามิตสุขสุขที่ไม่อิงอามิตรคือสุขโดยเราอารมณ์ของธรรมมีความเยือกเย็นเล่าสุขกว่าถ้าทำได้อย่างนี้คนที่มีปัญญาประเภทนี้ตายจากความเป็นคนไม่กลับมาเกิดเป็นคนอีกแล้วเรื่องอบายภูมินั้นไม่ต้องพูดกันตายจากชาตินี้ไปเป็นเทวดาหรือพรหมก็บำเพ็ญบารมีจากเทวดาหรือพรหมไปนิพพานเลยอันนี้ยังมีความสุขมากพ้นจากร่างกายที่เป็นทุกข์ไปเป็นมีกายเทวดาแล้วผมก็เป็นกายที่เต็มไปด้วยความสุขไม่มีอาการทุกข์อะไรเกิดขึ้นแต่ว่าคนนี้มีปัญญาบารมีเต็มท่านก็ยังไม่พอใจอีกไม่พอใจนี่ไม่ใช่โกรธหมายความยังไม่เต็มความต้องการความปรารถนาความต้องการยังมีมากกว่านั้นต้องคิดต่อไปว่าถ้าเรายังเป็นเทวดาหรือพรหมการที่จะก้าวเข้าไปสู่นิพพานก็ต้องไปใช้กำลังใจกันอีกต้องไปตัดกันอีกมันก็ยังมีสิ่งมัวหมองคือกิเลสบางส่วนแม้แต่บางแสนบาง แต่ความจริงกิเลสจะบางแสนบางก็ต้องคิดถ้าผ้าขาวทั้งผืนถ้ามันขาวสะอาดจริงๆแล้วราคาได้ราคาเต็ม 100% แต่บังเอิญใครเอาสีดำๆสีเขียวๆสีเหลืองสีแดงนิดเดียวมาแต้มนิดเดียวในผ้าขาวผืนนั้นเขาก็จะตำหนิว่าผ้าขาวผืนนี้มีตำหนิถ้าจะไปขายให้ใครถูกตัดราคาเร็วถ้าขาวสะอาดราคา1บาทแต้มนิดเดียวอาจจะเหลือ2สลึงได้25สตางค์คนที่มีปัญญาก็ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเรายังต้องเกิดเป็นเทวดาด้วยผมก็ต้องใช้กำลังเหนื่อยอีกไอ้ความชั่วนิดหนึ่งไม่ควรจะมีนี่มีปัญญาจริงๆนะปัญญาเต็มเราต้องการไปที่สุดของความทุกข์พบแต่ความสุขจุดเดียวนั่นคือนิพพานจะทำยังไงต่อไปจริงๆวิชา8ประการญาณ8ประการนี้ครบควบคู่กันไว้ใช้ตามเวลาที่สมควรแต่ผมจะไม่แนะนำในที่นี้เนี่ยครูเขาแนะนำมาแล้วนี่แล้วก็ใช้ปัญญาเขาห้ามหัน 1. รูปฌานก็ดี 2. อรูปฌานก็ดีความจริงเป็นของดีมีกำลังรูปฌานและอรูปฌานนี้ถ้าเรามีแล้วมันตัดนิวรณ์ไม่เข้ามากวนใจมันก็มีความสุขแต่ว่าเราเผลอไม่ได้มันมีสภาพมันก็คนกดคอเสือกดคอเสือไว้เสือก็กัดไม่ได้แต่ต้องใช้กำลังกดถ้าว่ากำลังเราอ่อนตัวลงมาเมื่อไหร่หรือว่าเผลอเมื่อไหร่มันก็แว่งกัดใหม่แต่ว่าเราระวังไว้มันจะกัดไม่ถนัดมันก็เจ็บถ้ากัดวิดวิดเราก็ต้องคอยหลบเสียเวลามีความเหนื่อยต้องระวังตัวตอนนี้สำหรับฌานโลกีย์ต้องฌานโลกีย์เป็นการเพาะกำลังเหมือนคนเพาะกำลังกายปัญญาเหมือนกับมีดที่มีคมกล้าขับราดประหารศัตรูฉะนั้นเราจะไม่หลงอยู่แค่ปฐมฌานอยู่แค่รูปฌานและอรูปฌานรูปฌานและอรูปฌานต้องมีแต่ความดีไม่มีแค่นี้แล้วต้องการสูงขึ้นไปก็ใช้ปัญญากำลังปัญญาเข้ารูปฌานและรูปฌานเข้าประหัตประหารกิเลสโดยคิดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือในรูปฌานที่เรียกว่าอกิญจัญญาเจตนะพิจารณาตามความเป็นจริงว่าโลกนี้ทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือคนตายหมดสัตว์ตายหมดวัตถุธาตุพังหมดเป็นในที่สุดเราจะต้องการอะไรกับการเกิดมาในโลกนี้อีกในพื้นเทวโลกและพรหมโลกก็เหมือนกันก็ไม่มีอะไรเหลือเทวดาที่ไปอยู่เมืองสวรรค์ก็ดีพระพรหมที่อยู่เขตพรหมก็ดีก็ไม่มีใครอยู่ประจำได้นานหมดบุญวาสนาบารมีก็ลงมาไม่เป็นเรื่องเราต้องใช้อารมณ์เนวสัญญานาสัญญาเจตนะกดอารมณ์ไม่สนใจโลกมนุษย์โลกเทวโลกหรือพรหมโลกทำเฉยเสียแล้วก็เข้าไปตัดมานะการถือตัวถือตนไอ้มานะการถือตัวถือตนแล้วก็เอาสกายทิฏฐิเข้ามาเปรียบว่าคนเราที่เราเห็นมันดีกว่าเราเสมอเราเร็วกว่าเรามันถูกต้องตรงไหนความจริงไม่ถูกไม่ต้องเลยการเข้าไปเปรียบกันมันเป็นอารมณ์หนักขึ้นกิเลสเป็นความชั่วไปยุ่งกับคนอื่นเขาเราไม่สนใจกับเขาเลยเขาจะดีเขาจะชั่วมันเป็นเรื่องของเขาเราสนใจอย่างเดียวว่าตัวของเราเนี่ยเราหลงในตัวเราหรือเปล่าร่างกายมันเลวเราคิดว่าเราดีหรือเปล่าร่างกายมันสกปรกเราคิดว่ามันสะอาดหรือเปล่าร่างกายนี้มันจะต้องพังในที่สุดมนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีที่เป็นเพื่อนเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ดีเราก็จะจำจากกับมันไปใช้กำลังใจเข้ามาตัดอารมณ์ตัวนี้มีประโยชน์คิดว่าร่างกายไม่มีประโยชน์เลย เรามีทุกข์ก็คือร่างกายเป็นศัตรูตัวสำคัญของเราเราไม่ต้องการมันอีกแค่นี้ดีแล้วต่อไปก็ขอสาวกองค์สมเด็จพระประทีปแก้วใช้ปัญญาเขาห้ามหันอุตจักคืออารมณ์ฟุ้งมันก็ฟุ้งไม่ไกลมันฟุ้งง่ายๆแค่ขี้เกียจเท่านั้นเอง ตัดสินใจว่าเราจะไม่ยอมวางอารมณ์ไม่ยอมอารมณ์ใส่ไปส่วนอื่นเราตั้งใจจุดเดียวคืออารมณ์ของพระนิพพานเราจะไม่หวังเป็นมนุษย์เทวดาได้ต่อไปใช้ปุพเพนิวาสานุทยานกัปปติตังสิยานดูว่าเทวดาหรือผมเราเคยเป็นมาแล้วคนอื่นก็เป็นมาแล้วทำไมต้องมานั่งให้มันเมื่อยกายอย่างนี้ไม่หิวโมโหอย่างนี้ก็เพราะบุญบารมีหมดมันก็หล่นลงมานี่ต้องการอะไรมันสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือนิพพานยึดอารมณ์ให้เด็ดเดียวไว้เป็นเอกคตารมณ์เอกคตารมณ์คือเรามีอารมณ์อารมณ์เดียวเราจะไม่แวะที่ไหนอีกตายชาตินี้ไปขอพระนิพพานหลังจากนั้นก็ตัดกำลังใจร้ายคือกิเลสร้ายที่ทำให้เราโง่คือตัวอวิชชาอวิชชาสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าทรงตรัสว่าแยกเป็นสองศัพท์ในขันธวรรคว่าฉันทะกับราคะตัดอวิชชาคือตัดฉันทะความพอใจการพอใจในการเป็นมนุษย์ไม่มีสำหรับเราพอใจในการเป็นเทวดาแต่ผมไม่มีสำหรับเราให้มันไม่มีจริงๆราคะเห็นว่ามนุษย์ทั้งโลกสวยสดงามเทวโลกกับพรหมโลกสวยสดงามน่าอยู่ไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานก็มีอารมณ์ปลอดอารมณ์ปลอดในที่นี้ในที่สุดก็ไม่มีอารมณ์เกาะเห็นคนก็สักแต่ว่าคนไม่สนใจเรื่องความสวยสดงามได้เห็นละทรัพย์สมบัติก็สักแต่ว่าเห็นทรัพย์สมบัติดีมีประโยชน์เราได้ใช้มันแต่ว่าชาเราก็ตายจากมันตายแล้วเป็นของใครก็ช่างไม่ติดจึงเกินไปได้เห็นคนก็ทำไม่ดีพูดไม่ดีก็ไม่สะเทือนใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลสคนที่มีกิเลสจะเอาดีอะไรก็ต้องเป็นอย่างนี้ดีบ้างชั่วบ้างแต่ดีมากกว่าชั่วไม่ขอโทษชั่วมากกว่าดีดีน้อยกว่าความชั่วความชั่วเขามีมากกว่าวันหนึ่งอาจจะดีสักสองสามนาทีแต่ชั่วเต็มชั่วโมงอันนี้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อมองดูต่อไปว่าอะไรบ้างที่เราควรจะเกาะมันไม่มีแล้วจิตก็โปร่งมีอารมณ์สบายถ้าจะถามว่าอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกอารมณ์อะไรอารมณ์อย่างนี้จริงๆถ้าเรียกว่าอารมณ์อรหันต์แต่ว่าอารมณ์อรหันต์เราจะเป็นอรหันต์หรือไม่ก็ตามก็จะไปสนใจสนใจอย่างเดียวคือวางเฉยทุกอย่างให้ได้ที่เรียกว่าสังขารุปเปขายานอันดับแรกนำนิพพิทายานเบื่อหาความจริงพบให้เบื่อก่อนแล้วต่อไปก็วางเฉยของที่ไม่ดีทั้งหมดในโลกฉันไม่ต้องการถ้าสมบัติในโลกมันจะพลัดไปบ้างหายไปบ้างหกให้หกตกหล่นก็เอาให้หกตกหล่นแล้วใครพูดให้ไม่ชอบใจใครทำให้ไม่ชอบใจความสะเทือนใจนี้ไม่มีมันเฉยนึกถึงว่าธรรมดาของชาวโลกจะเอาดีอะไรกับชาวโลกชาวโลกไม่มีอะไรดีสิ่งที่ดีที่สุดคือพระอริยเจ้านั่นคือพระอรหันต์ตัดสินใจเพื่อนี้ใจเราก็เป็นสุขใครเขาว่าอะไรมาก็ช่างมันเขาด่าก็ช่างเขาชมก็ช่างมีกินมากก็ช่างมีกินน้อยก็ช่างที่มีความพอใจแก่มันก็ช่างป่วยไข้ไม่สบายก็ช่างอยากจะตายก็เชิญฉันจะไปนิพพานถ้าทำได้อย่างนี้บรรดาญาติโยมทุกท่านที่นั่งฟังและไม่สุดสมณีจิตเราจะถึงยอดถึงความสุขนั่นคือพระนิพพานแต่ว่ามาปัญญาบารมีก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี